Tak hezké odpoledne. Přináším nejprve pozdravy z našeho sboru z Kopřivnice, tak vás zdravíme. A možná než se dostaneme k tomu tématu, tak když jsem slyšel a neuměl tu krásnou píseň, co jste zpívali, co jsme tady mohli mít na začátku, tak jsem si říkal, že to je taková poslední hezká věc tenhle večer. A jsem rád, že tady nejsou malé děti, když se tak koukám, protože to je jedna z podmínek pro tu přednášku, protože dneska skutečně uvidíme některé ošklivé věci. Jo, a když už jsem zmínil ty ošklivé věci, tak já bych se chtěl omluvit vám tady citlivým duším, že skutečně se nebudem zabývat něčím příjemným a spíš možná něčím ubíjejícím, ale stejně vidím, že to je velice důležité pro to, aby církev mohla vzdorovat v tom dnešním čase trendům, které přicházejí a přicházejí takovým plíživým způsobem, i třeba skrze média a dostávají se i částečně podvědomně do našich životů, tak věřím, že potřebujeme ty věci odhalit, ukázat je v pravém světle a k tomu by ten večer měl posloužit. Ale zároveň u té krásné písně jsem si říkal, že vlastně tady přicházím s takovým kyblíkem hnoje do toho vašeho krásného kraje. Teď si říkám, tady jsou mezi vámi třeba mladí lidé, kteří od malička vyrůstají ve věřících rodinách, takový třeba čisté duše, čistí lidé, a teď tady ve vesnickém vlastně společenství budete pozorovat věci, které se dějou ve světě, které se vás třeba ještě roky nebudou dotýkat nějak osobně, a nebo kež by to tak Bůh dal. Přednáška vznikla tak, že my jsme v našem sboru měli jedno takové duchovní soustředění, kde jsme se zabývali manželstvím, rodinou, rolí muže, rolí ženy. A když jsme si připravovali ty věci, tak jsme narazili na toto téma a uviděli jsme, že je velice aktuální. A po té přednášce vlastně najednou i sám vidím, že ty věci, o kterých dneska budeme mluvit, jsou vidět všude. Věci, které jsem dřív neviděl, tak najednou pozoruji, že jsou všude, že se vkrádají a že i církev musí vzdorovat. Takže začneme. My jsme muži a jsme ženy. A tohle to je takový základ naší identity, možná taková nejhlubší věc v nás lidech. A já si pamatuju, že jsem slyšel vyprávění jedné ženy, která měla vážnou havárii, dostala se do nemocnice v bezvědomí, probrala se z toho bezvědomí, byla celá v obvazech, takže ani neviděla na své tělo. Nevěděla, jak se jmenuje, kdo je, kolik má roku, nevěděla vůbec nic, úplně ztratila paměť. A jediné, co si v těch obvazech uvědomovala, ta první myšlenka, co věděla o sobě, co si rozpomněla, je, že je žena. Takže to jsou ty nejhlubší věci v nás, že ženy jsou ženami, muži jsou muži. A tuhle svou identitu my považujeme za naprostou samozřejmost. A taky další věc, když se řekne rodina, tak i kdybychom sami o rodinu přišli, nebo byla naše rodina nějakým způsobem narušená, tak automaticky nám vždycky naskočí obrázek táta, máma a děti. Rodina to je tatínek, maminka a děti. Dobře o tom vypovídá jeden videoklip, možná, že někteří jste ho viděli. Natočila ho Aliance pro rodinu před nedávným referendem na Slovensku, které se týkalo výlučnosti manželství jako svazku jednoho muže a jedné ženy, zákazu adopce dětí homosexuálními páry a taky práva rodičů chránit své děti před nevhodnou sexuální výchovou ve školách a vyučováním v oblasti eutanázie. Tak já vám pustím ten klip, který vypovídá o tom, že děti v tom mají jasno. tak se ten klip jmenuje.
Adamko, prišli tvoji noví rodičia.
A kde je mama?
Deti v tom majú jasno. Príďte povedať, čo si o rodine myslíte vy. Trikrát áno pre deti a rodinu.
Ja si myslím, že, nebo věřím tomu, že podobně jako v tom klipu by se to odehrálo i v reálném životě, v reálném světě. Kdyby nastala taková situace a přišli si pro dítě do pěstounské péče nebo do adopce dva nějací muži, tak dítě by se určitě ptalo, kde je máma. A zajímavé je ovšem to, že slovenská média před referendem odmítla tenhle klip odvysílat. A taky zajímavé je to, že místo toho, aby se objevovaly tyhle ty normální pohledy na svět v médiích, tak se tam objevovaly takové, nebo takový lidé v různých diskuzních pořadech, různí zvrácení, porušení lidé, že někteří lidé ze Slovenska říkali, že se ten týden nebo 14 dnů před referendem zdálo, že na tomhle světě už vůbec nežijí normální lidé. Takže média určitým způsobem zmanipulovala to referendum a to referendum dopadlo špatně pro ty dobré hodnoty. A takže vidíme, že vlastně něco se s tímhle světem děje. A já si jako křesťan kladu takovou otázku, jestli bychom se měli podivovat nad tím, jo? Protože my jsme pohoršení třeba těmahle věcma, ale jestli se máme podivovat nad tím, že svět je takový, jaký je. Protože jako křesťané my víme, že celý svět leží v tom zlém, všichni lidé jsou otroky hříchů, a Bůh taky vydal lidi na pospas jejich zvrácených vášní a taky je tam potom dál, že takže zneuctívají svá vlastní těla. Jo? Takže jako charakteristika světa, biblická charakteristika světa, odpovídá vlastně tomu, co my vidíme. A říkám si, že možná divné by bylo, kdyby svět byl v pořádku, tak bychom jako křesťané museli konstatovat, že asi písmo nemá pravdu. Ale tím, když vidíme, že svět je světem, a projevují se tam takhle podivné věci, přestože nás to pohoršuje, přestože bychom to nejradši v tom světě neměli, tak se dá říct, že to nějak odpovídá tomu božímu slovu. A že boží slovo říká pravdu. A hlavní důvod téhle přednášky je to, aby se ten svět nedostal pod kůži nám, věřícím lidem, nám, křesťanům. Svět, ať je světem, ale my, ať jsme církví boží. Ať dokážeme jít proti proudu. A protože jsme dneska vystaveni silným vlivům médií a děti jsou vychovávány z velké části ve školách, tak my čelíme kulturním tlakům, politickým tlakům, různým podivným způsobům dnešního života a potřebujeme rozumět těm věcem a umět je nazvat pravými jmény. Vidět, kam svět kráčí, a jako boží lidé plout proti proudu, být prostě jiní a zachovat si tu odlišnost. A možná si někdo řekne, no já mám ve věcech jasno, já o těch věcech nepotřebuji přemýšlet, já to prostě vím, jak to je a radši tak budu se zabývat těmi čistými božími věcmi a tohle může jít kolem mě, což je sice pravda, ale nejde jenom o nás, jde taky o naše děti a jde o naše vnuky. Takže člověk, který sám v tom má jasno, tak stejně musí vynaložit určité úsilí pro to, aby ochránil tu další generaci. A bez porozumění některým věcem nebudeme mít šanci čelit kultuře, ve které žijeme. A zase taková otázka, jestli křesťané mají čelit kultuře, a nebo jít s kulturou. Pokud platí ta definice toho, co kultura znamená, to slovo Kultura je vlastně znamená všechno, nebo obsahuje ten pojem všechno, co lidé pěstují. Takže my ale zase víme, že jako křesťané nemůžeme pěstovat to samé, co pěstuje svět. Z toho důvodu musíme vědět, že musíme vzdorovat kultuře a čelíme kultuře. Možná více než kdykoliv předtím. A v tom dnešním a v tom zítřejším světě můžeme ty naše děti, ty naše vnuky, tu další generaci ztratit stejným způsobem, jako Lot ztratil své dvě dcery. Pouhou pasivitou. Líbí se mi jeden text z Kšaftu od Amose Komenského a on napomíná zbytky jednoty bratrské, která žila v Polsku, takovými slovy. On říká, ani své mladé nejste schopni udržet. Abyste se s nimi sami nemuseli namáhat, poslali jste je a ještě posíláte do cizích škol, aby vám je tam vypulerovali. Dnešním jazykem, aby jim tam vymili mozek. Odtamtud pak přinášejí nevázanost, cizí způsoby, výstřednost v oblékání, v mozku mudrlanství. V ničem už nehledají, co v prostotě hledali Kristus a ti, kteří nás ve víře předcházeli. Až ze všeho vyvanula podstata a málo co se ještě sobě podobá. Z toho důvodu se lidé stávají planými, chladnou a mnozí se jako stromy bez skutečných kořenů vyvracejí závany větru kdejakého pokušení. Takže u vás všechno pomalu ochabuje a hrozí pádem. Před 100 lety toto napsal Komenský. Dnes je veliký problém, že děti skutečně třeba vychovává škola a ten vliv nás jako rodičů, prarodičů, musíme na to dbát, aby skutečně děti měly jasno ve věcech. Protože škola, Facebook, různé tyhle ty vlivy prostě přinášejí úplně jiné myšlení, než si dovedeme představit. Takže přednáška bude v první části nástínem toho, jak naše identita vypadá z biblického pohledu, co říká písmo o nás, mužích a ženách. Potom si ukážeme, jak vypadá ten trend genderová ideologie. Vysvětlíme si ten pojem, vysvětlíme si, co vlastně, o co jde, co je tou hrozbou pro nás. A vlastně v závěru potom ve třetí části, mezi tím bude přestávka, tak si ukážeme, jakými cestami ta nová ideologie se dostává do myšlení lidí v té dnešní době. A uvidíme, že v tom je určitý záměr. Kdybychom hledali jasný základ pro muže a ženy a rodiny, tak bychom nalezli tenhle základ ve samém začátku stvoření, v základech stvoření v biblické knize Genesis. A text téhle knihy je jako takový genetický kód světa. Všechno, co tam je napsáno, je vlastně nesmírně důležité, protože kdybychom porušili něco z toho, co je úplně na tom samém začátku, tak na tom samém konci bude něco velice porušeného, zničeného. Takže musíme se držet tohle genetického kódu, abychom byli zdraví lidé. A podíváme se, co tam čteme. Co čteme v knize Genesis o roli muže a roli ženy. A já si u toho uvědomuju, že některé věci mezi náma už i v téhle, možná, že i v předchozí nějaké generaci, že byly třeba nějak posunuté. Takže na začátku vidíme, že Bůh stvořil člověka jako dvě osoby opačného pohlaví, jako muže a ženu. Nejprve byl stvořen muž a potom byla stvořena žena a žena je stvořena z muže. Na tenhle princip, že nejprve byl stvořen muž, potom žena, tak se potom odvolává nový zákon, když zdůrazňuje, aby žena nikde ani v církvi nestala v autoritě nad mužem. To vůbec nemluví o tom, že žena má třeba nižší hodnotu než muž. žena i muž jsou lidé, jsou si rovní. Před Bohem už není muž a žena. Ale ta role musí být zachována. Aby to fungovalo, tak každý z nás musí být v té svoji roli. Takže třeba tyhle novozákonní principy vycházející ze starého zákona. Žena je pomocí muže jako protějšek, jako jakýsi protikus. Žena a muž patří k sobě. Manželství znamená, že muž a žena opustí rodiče, přilnou k sobě, stanou se jedním tělem. A stanou se jedním tělem znamená i to, že muž je hlavou toho těla, žena je tím tělem. Mají mít děti. Ani to už dneska není úplnou samozřejmostí mezi lidmi, protože takhle přestávají smýšlet. Žena byla jako první svedena k hříchu, muž byl sveden k hříchu skrze ženu a na to se znovu odvolává nový zákon a zdůrazňuje, že žena by v církvi neměla vyučovat třeba. To už jsou takové nepopulární dneska věci, ale prostě takhle to říká kniha Genesis a nový zákon. Bůh oblékl jejich nahotu, to je další takový princip, že důležité je, aby naše nahota byla zakrytá. Pak je napsáno, že žena bude rodit v bolestech a takové zvláštní slovo, že bude dychtit po svém muži. A to zřejmě znamená, že bude dychtit po mužské roli. Protože o kousek dál v knize Genesis je napsáno, že to je tam mluveno ke Kainovi, že ty máš nad hříchem vládnout, ale on bude po tobě dychtit. Úplně stejné slovní spojení. Hřích bude po tobě dychtit, žena bude dychtit po muži. Zřejmě se v tom může odrážet to, že žena může dychtit po mužské roli a jak historicky uvidíme, tak tohle je něco, co se v téhle době a v dobách minulých dělo. A oproti tomu písmo tam říká, ale muž bude nad tebou vládnout a s námahou ponese úděl živitele rodiny, takže muž má být hlavou v rodině, žena tím tělem. Ještě hlubší zjevení o naší identitě tak přišlo s Pánem Ježíšem Kristem. A tam čteme takový krásný text v Efeským 5:22-23. Já možná to nebudu číst, já budu spoléhat na to, že to znáte, že Pavel mluví, že ty věci manželství vztahuje na Krista a na církev. Takže kdyby někdo chtěl narušit tady tyhle věci, toho základu, tak se vlastně dotýká ten největší věci, která se vztahuje i na Krista a na církev. Vlastně těch největších věcí kosmu pro Boha, jeho syna Ježíše a jeho nevěsty církve. A ještě vzhledem k tomu dnešnímu tématu, já to budu muset asi nějakým rozumnějším způsobem takhle. Vzhledem k tomu dnešnímu tématu bych zmínil ještě jeden verš z páté knihy Mojžíšové, 22. kapitola, 5. verš. A tam je napsáno, ať není oblečení muže na ženě a muž nechť neobléká oděv ženy, protože každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina tvého Boha. Muži a ženy se oblékali různě v různých dobách. Tam jde o to spíš v té kultuře, která je, tak aby muž nebral na sebe oděv ženy a žena oděv muže. Český studijní překlad u toho verše má poznámku. Jasné rozlišení pohlaví je ochranou před morální perverzí. A věřím tomu, že ten verš mluví o tom, že muž nemá oblékat výzáž ani způsoby, ani roli ženy. A žena nemá oblékat výzáž způsoby ani roli muže. A jak jsem zmínil, tak my jsme v lednu 2014 na duchovním soustředění ve sboru se zabývali roli muže a ženy. A když jsme potom mluvili o manželství, tak jsme došli k takovému jednoduchému překvapivému pro nás závěru, že zřejmě zdrojem všech problémů v manželství je porušení role muže nebo porušení role ženy. To, že muž selhává ve své roli nebo žena selhává ve své roli a že pokud člověk chce napravit něco v tom manželství, které je nějakým způsobem narušené, tak musí vlastně vzít tu svoji roli a začít ji naplňovat a to stejné i muž nebo žena. Jinak porušení roli likviduje rodiny, likviduje manželství, likviduje vztahy. Problém je, že ten dnešní muž a dnešní žena, co se týče těch Bohem daných rolí, tak už nečelí jenom té vlastní hříšné přirozenosti, ale čelí celé vnějškové ideologii, která přichází. A jak uvidíte, tak je to ideologie, která zcela záměrně likviduje nejenom klasickou mužskou a ženskou roli, ale napadá přímo mužskou a ženskou identitu, likviduje rodinu a otvírá cestu perverzi. Téhle ideologii se říká genderová ideologie nebo ideologie genderové rovnosti, má to různé názvy. A pokud jste ještě o tom neslyšeli, tak za chvilku si ty věci vysvětlíme, ale nejdřív něco o té ideologii obecně a potom něco z historie. Genderová ideologie se vynořila na světové scéně na konci 90. let minulého století a bylo to v době, kdy jsme si my tady ve východní Evropě ještě užívali konec komunistické éry. A vynoření těchto nových myšlenek jsme moc nezaznamenali. Oni k nám přicházejí nějakým způsobem druhotně, ze západu. A tahle ideologie v době, kdy my jsme si užívali konec komunistické éry, tak se začala vlastně upevňovat v západních zemích a byla přijata světovými organizacemi a vládami, a postupně se stává součástí zákonů, které i ovlivňují dneska už náš život. A začíná nabírat vliv. Spolu s politickými změnami a taky antidiskriminačními zákony, tak se brzy může stát, že tahle ta nová ideologie se stane základem pro následování jinak smýšlejících lidí, zvláště křesťanů. A protože ta genderová ideologie útočí na základy lidské existence, na to mužství, ženství, manželství a rodinu, tak kdo si řekl trefně, že na rozdíl od všech předchozích ideologií, které tady v tom světě byly, je tato ideologie jako sekera přiložená k samotným základům lidské existence. Díky takzvané duhové revoluci sexuálních menšin, o tom taky si řekneme něco víc později, která je taky výsledkem genderové ideologie, se nám svět před očima rychle mění v Sodomu, a jeho podoba se vlastně přibližuje časům Lota. Tak jak čteme v písmu, že před příchodem Krista, tak svět se bude podobat těm časům Lota. Sociologové říkají, že genderová ideologie je nová také v tom, že doposud nikdy nebyla v lidské společnosti prakticky a kulturně vynucována morální degenerace. Až nyní. A my jako křesťané musíme rozlišovat mezi dobrým a zlým a taky antidiskriminační zákony nám vlastně začnou bránit v tomhle rozlišování. Víte, co znamená slovo diskrimino? Z čeho jsou jako diskriminace to slovo? Diskrimino je z latiny a znamená rozlišovat. Ono to v podstatě znamená, že my musíme diskriminovat. Inak sme v koncích. Diskriminovať znamená rozlišovať medzi dobrým a zlým. Neznamená to niekoho utlačovať. Milujeme všechny lidi. Kristus miloval všechny lidi. I zvrácené lidi. Ale diskriminovať znamená, že musíme rozlišovať. My musíme diskriminovať. A budeme čeliť antidiskriminačným zákonom. A bude to asi těžké pro nás, křesťany. Než si ukážeme, o čem je ta genderová ideologie ještě, tak historicky se podíváme, z jakých kořenů vyrostla. Německá socioložka Gabriela Kuby, jejíž knížku možná jste někdo četli, tak mapuje vývoj genderové ideologie od francouzské revoluce, což je konec 18. století, přes emancipaci žen a vznik feministického hnutí, což je 19. a začátek 20. století, přes sexuální revoluci v 60. a 70. letech 20. století, tady už máme určitě pamětníky těchto věcí, že si pamatujeme, že tyhle věci byly. Přes emancipaci sexuálních menšin, to probíhalo v 80. letech hlavně na západě, a my jsme tady za železnou oponou tohle tak až neprožívali. Po vznik genderové teorie a její politické zakotvení ve světových organizacích v 90. letech 20. století a následné systematické úsilí o změnu paradigmatu ve společnosti, což se děje právě dnes. Paradigmat je takový základní vzorec myšlení a jak uvidíme za chvíli, tak skutečně existuje systematické úsilí, strategie toho, jak změnit myšlení vlastně světa ohledně těchto věcí. A mimochodem, když se na to podíváte, tak vidíme, že celý ten proces od narušení té ženské role, který byl na začátku, po tu systematickou likvidaci sexuální identity člověka na konci, tak trval více než 200 let. A my si musíme uvědomit, že u tak pomalých změn, které délkou přesahují několik generací, tak už nedokážeme dobře rozpoznat jejich vliv na náš život. Jo, protože každá další generace, která vyrůstá a už je nějak ovlivněna, tak to nese dál a ta další zase může udělat krůček dál a hlavně na přelomu generací dochází k velikým změnám. A protože je to tak dlouhý proces, tak nám, křesťanům, zůstává jako jediný způsob, jak to vidět správně, Boží slovo. Tam je to černé na bílém. Tam to vidíme v knize Genesis. Když se budeme koukat kolem sebe, tak už neuvidíme ty správné vzory, ale když se podíváme do písma, tak se k těm správným vzorům můžeme vracet. A dneska se už nejedná ani o to, aby se křesťané navzdory světu drželi těch svých rolí a té své identity jako mužů a žen, ale jde spíše o to, aby ti dnešní muži i v církvi se stávali skutečnými muži a ty ženy skutečnými ženami, abychom se vraceli k nějakému porušenému, nebo aby od těch porušených věcí jsme se vraceli zpět na začátek. A princip je takový, že každá následující generace sklízí to, co zasela ta předchozí generace. Ono to zasevání se dá zastavit. Člověk si může říct, no tak tohle zasevat nechci. Ale sklízeň se zastavit nedá. A španělský filozof a sociolog José Ortega y Gasset řekl, na tom, jak se dnes myslí na univerzitách, závisí to, čím se bude zítra žít na ulicích a náměstích. Takže skutečně dnešní západní kultura následuje myšlení lidí, které se utvářelo mezi mladými lidmi na přelomu 70. a 80. let. Protože lidé, kteří tehdy byli mladí a tehdy byli na univerzitách, dneska jsou ve vládách, dneska jsou v rozhodujících funkcích vlastně ve světě a ovlivňují to myšlení. A to, co bylo zase to tehdy, tak to dneska sklízíme. A ta sklízeň se moc zastavit nedá. Takže vidíme a uvidíme to, že ta genderová ideologie, vlastně ona není sedbou, ale ona je žní věcí, které byly před námi. Což je taková tragická myšlenka, ale je asi pravdivá. Hlavní ideoložkou téhle nové ideologie, o které budeme mluvit, genderové ideologie, je filozofka Judith Butlerová. Narodila se v roce 1954 v rusko-maďarské židovské rodině ve Spojených státech. V roce 1984 získala doktorát na Jalské univerzitě. Je profesorkou retoriky na Kalifornské univerzitě v Berkeley, současně vede katedru filozofie na evropských postgraduálních studiích ve Švýcarsku a je hostující profesorkou na Kolumbijské univerzitě, takže velice významná žena. Je členkou mnoha světových organizací a získala mnoho mezinárodních ocenění. V roce 1990 vydala knihu Problémy s genderem, feminismus a podrývání identity, která je považována za základní dílo genderové ideologie a je jednou z moderních nebo z vedoucích moderního feministického hnutí a jako většina moderních feministek i ona je lesba. Protože feminismus měnil svou podobu, své tváře v průběhu vlastně více než 100 let a první feministky usilovaly úplně o jiné věci než dnešní a skutečně ten trend se vyvinul tím způsobem, že dnešní feministky nebo většina z nich jsou lesby. A Judith Butlerová vyslovila tuhletu teorii, nebo takhle mluví. Její teorie, která má ambice rozbít polaritu pohlaví a celou kulturní tradici našeho světa, tak říká. Biologické pohlaví nemá žádný význam pro identitu člověka. Takže to je klíčová myšlenka, kterou tahle zvrácená žena vyjádřila. Pohlaví představuje pouze diktaturu přírody, od které se člověk musí osvobodit. Skutečná identita člověka je určována jeho libovolnou sexuální orientací. A ta je podle Butlerové naprosto flexibilní, proměnlivá a různorodá. Butlerová říká, že pojmy muž, žena, otec a matka musí být ve prospěch svobodného sebedefinování zrušeny. Veškeré heterosexistické prvky ve společnosti je třeba ve všech oblastech vymýtit. Pojmy muž, žena, manželství, rodina nemají žádný nárok na přirozenost, pouze ospravedlňují nadvládu muže nad ženou, nadvládu heterosexuality nad ostatními formami sexuality. A je nutno je vymýtit i z kořeny. Takže vidíte, jak promlouvá matka genderové ideologie Judith Butlerová. Kdo si řekl, že všechny dosud známé ideologické systémy byly záležitostí mužů? Genderová ideologie byla vynalezena radikálně feministickými ženami a taky ženy vybojovaly její prosazení ve světě. Tím je tahle ideologie taky jiná od všech předchozích. Řekli jsme si, že ta genderová ideologie historicky vychází z emancipace sexuálních menšin. A chci se zeptat, znáte tuhletu zkratku LGBT nebo LGBTIQ? Je to dnes běžná zkratka, která se používá i v mezinárodních dokumentech, zvláště v podobě LGBT, A na historickém vývoji téhle zkratky si můžeme dobře dokumentovat emancipace praktikujících menšin s různými sexuálními uchylkami. Dříve ve stoletích předchozích se těmhle menšinám říkalo takovým souhrnným názvem sodomité. Dneska to má různé odborné názvy. Takže co tahle zkratka znamená a jak vznikla? Od 70. let se zaužívala zkratka GL pro geje a lesby. Ke konci 80. let přibylo písmeno B, které znamená bisexuálové. Na přelomu 80. a 90. let došlo k emancipaci lidí s transgender identitou, to je písmeno T. Později, na začátku 90. let, protože to celé je úzce spojeno s moderním feministickým hnutím, tak a většina dnešních feministek, jak jsem řekl, jsou lesby, tak bylo později změněno pořadí písmen, aby lesby byly na prvním místě, takže zkrátka dostala podobu LGBT a v této podobě je dnes nejznámější. V 90. letech přibylo písmeno I, které znamená intersexuálové. To jsou lidé narození s porušenými pohlavními orgány a ti jsou do toho zavlečeni jaksi neprávem. Po roce 2000 se objevilo písmeno Q, které je zkratkou slova queer. Pochází to z němčiny a v němčině to znamená napříč nebo shaderem. A tahle zkratka má zahrnovat lidi, kterým jsou hranice dříve zmíněných deviací úzké. Ani si nechtějme představovat, co všechno by to mohlo být. To písmeno Q se také někdy používá samostatně jako zastřešující zkratka nebo zastřešující pojem queer pro všechny sexuální odchylky od klasického pojetí muže a ženy. A jeho význam podle Judith Butlerové, která je zároveň přední teoretičkou teorie queer, tak jeho význam je v tom, že rozlišování sexualit pomocí pojmu homosexuál, transsexuál, bisexuál a tak dál se stále ještě jako odvozuje od heterosexuality. Ale když se použije slovo queer, tak nenaskočí ani ta asociace, že by nějaká heterosexualita mohla existovat. Takže takhle oni, tito lidé, vlastně uvažují a s takovými pojmy pracují takovým způsobem, aby úplně vymítili i myšlenku, že existuje nějaká normativní věc, co se týče sexuality, což je heterosexualita. Normální vztah muže a ženy. Takže o čem je genderová ideologie? Slovo gender, píše se to gender, někdy se to tak i čte v češtině, je z angličtiny a znamená rod. Tak jako v gramatice, rod mužský, rod ženský. A pro biologické pohlaví potom angličtina používá jiné slovo. Takže pro ten nějaký gramatický rod je použito slovo gender v angličtině a pro biologické pohlaví se používá v angličtině slovo sex. A rozdíl mezi anglickými slovy gender a sex je vlastně podobný jako v češtině rozdíl mezi rod a pohlaví. Klasické pojetí, které všichni známe, klasické pojetí lidské identity, které je biblické, které vychází z přirozeného řádu přírody, tak a pojetí, ve kterém se narodila ještě naše generace, tak chápe tyto dva pojmy, rod a gender, jako, nebo pohlaví a sex, teda rod a pohlaví, nebo gender a sex, jako pojmy, které vychází jeden z druhého. Když se narodí... Když se narodí chlapec, když se narodí člověk s mužskými pohlavními orgány, tak řekneme, narodil se chlapec. Když se narodí s ženskými pohlavními orgány, řekneme, toto je žena, to je děvče. A takhle to chápeme. V takovémto smýšlení žijeme, v takovém jsme se narodili, v takovém jsme narodili, nebo se narodili ještě naše děti a vnuci. A taky vnímáme to, že když přijde na svět muž, takže bude mít zřejmě mužské vlastnosti, mužské chování a mužskou sexualitu. Když přijde na svět děvče, tak má ženské vlastnosti, očekáváme ženské chování a ženskou sexualitu. Je to naše vnímání světa? No, věřím, že aspoň v církvi ještě ani pro jiné nemáme prostor, že? Ale jak je to dneska ve světě? Jaké je genderové pojetí vlastně člověka, jeho identity? Tak to nové pojetí lidské identity, které je jádrem genderové ideologie a které vychází z filozofie Judith Butlerové a které slouží k emancipaci sexuálních menšin a které odstraňuje souvislosti mezi pohlavím a rodem, tak to je vlastně nové pojetí. Něco jiného je pohlaví, to je biologická záležitost, biologická danost, a pak je něco, podle této teorie, úplně něco jiného je rod, ten gender. A v té genderové ideologii se slovo gender stává vlastně úplně novým pojmem, s novým obsahem, odděleným od biologického pohlaví, a podle toho potom každý může být rod mužský, ženský, třetí, jakýkoliv jiný, naprosto nezávisle na biologickém pohlaví. Definice totiž uvádí, že gender nemusí odpovídat biologickému pohlaví jedince. Pohlavní orgány nerozhodují o tom, jestli se identifikujete jako muž nebo žena nebo cokoliv jiného. A anatomie těla nerozhoduje o vaší sexualitě, vašich vlastnostech a vašem chování. Tak to hovoří genderová ideologie. Takže vidíte, jaká to je hrůza. Výsledkem zrušení rovnitka mezi rodem a biologickým pohlavím má být neohraničená variabilita vlastností, chování a sexualit, které jsou naprosto nezávislé na tom, zda jste se narodili jako biologičtí muži nebo biologické ženy. Takže vidíme naprosté porušení Božího řádu. Rozumíte tomu, když to vysvětluju, o co jde, jak zhoubná, šílená myšlenka to je? Ta genderová rodová nebo genderová identita, zda jste muž, žena nebo cokoliv jiného, se už neodvozuje od biologického pohlaví, ale všechno má záviset jenom na osobní vůli člověka, jak to člověk chce, jak se cítí a tak dál. Běžně se už operuje s pojmem genderová identita nebo také genderová autoidentifikace a jedná se o vlastní identifikaci člověka k mužskému, ženskému nebo jinému genderu nezávislé na pohlavních znacích. Spolu s tím vznikají nové rody, které ani v gramatice nenajdeme. Třeba neurčitý gender, třetí gender, proměnlivý gender a tak dál. A sú to pojmy, ktoré sa chápu úplne rôzne a je to šílené. V americké verzii Facebooku, ja Facebook nemám, ale niekteří asi víte, co to je. V české verzii ne, ale v americké verzii Facebooku, když máte vlastní profil vytvořený a u toho profilu si volíte své pohlaví, nebo lépe řečeno gender, tak je tam na výběr více než 50 možností. A firma Facebook tvrdí, že těch 50 možností konzultovala s odborníky. Takže odborníci vytvořili 50 možností, co může člověk být, nezávisle na tom, jestli se narodil jako muž nebo žena. Třeba ufon. Od 1. listopadu 2013 platí v Německu zákon, který umožňuje v oficiálních dokumentech uvádět neurčité pohlaví. A rozhodl o tom německý ústavní soud, podle něhož patří právo určit vlastní pohlaví k základním lidským právům. Jo? V tom Německu, ono je to trošku komplikovanější, ten zákon vznikl proto, aby lidé, kteří se narodí s porušeným pohlavím, tak aby to u nich se mohlo nějak vyvinout, vykrystalizovat, aby mohli nějak třeba operativně to řešit, což je asi v pořádku u lidí, kteří mají tyhle problémy, aby mohlo být určeno, čím vlastně budou. A týká se to těchto věcí, ale problém je, že při tom, kdy ten soud určoval tuhle tu možnost, tak vlastně vyslovil takovou strašnou věc a precedens, že určit si pohlaví patří k základním lidským právům. Další pojem, genderový stereotyp. Dalším novým pojmem genderové ideologie je právě takzvaný genderový stereotyp. A podle genderové ideologie se takto označuje ten tradiční kulturní, nebo to tradiční kulturní chápání ženy jako feminní, jakože žena je spojená s ženskostí a muže jako s maskulíním, jako s mužností, s mužskostí. A genderový stereotyp je chápán genderovou ideologií jako něco negativního. Jo? Že pokud tady muži vypadáme a chováme se jako muži, tak jsme takzvaně genderově stereotypní. Ženy zase jsou genderově stereotypní ženy. Kdybych tady přišel třeba v sukni a s naušnicema, tak bych byl už jako genderově nestereotypní muž, což by bylo jakoby podle genderové teorie správně. Genderový stereotyp muže či ženy zahrnuje všechny přirozené a zažité představy o tom, jak má správný muž a správná žena vypadat, jak se chová, jak se cítí, jak myslí. A genderová ideologie říká, že tohle je něco negativního. A takže i biblický pohled na muže a ženu by z pohledu genderové teorie byl prohlášen jako za genderový stereotyp. Adam byl genderově stereotypní muž a Eva genderově stereotypní žena. Podle genderové ideologie vznikají klasické mužské a ženské genderové stereotypy v průběhu takzvané genderové socializace, kdy údajně jedinec od dětství vyrůstá do příslušné genderové formy pod tlakem a očekáváním společnosti. A někdy genderoví ideologové neskrývají, že tou společností, která vytváří tyhle tlaky, vnímají křesťanskou společnost a tradiční rodinu. A děje se to prý už tím, že chlapce oblékáme do chlapeckého oblečení, dáváme mu na hraní autíčka a pistole a děvčátka oblékáme do růžového a dáváme mu na hraní panenky, tak už ho tlačíme do té ženské role. Už ty kluky tlačíme do těch chlapeckých rolí. A zase genderová ideologie tohle považuje za nežádoucí. O této společnosti, jak jsme ji doposud znali, jaké jsme vyrůstali, tak se z pohledu genderové ideologie mluví s despektem jako o takzvané heteronormativní společnosti, jinými slovy jako o společnosti, která násilím formuje jedince do klasických rolí mužů a žen. A někteří sociologové tvrdí, že odstraněním těch genderových stereotypů muže a ženy dochází nakonec k takzvané dekonstrukci genderu, že ten rod je vlastně dekonstruován, zrušen tímhle způsobem a že to jediné, co zůstává, je biologické pohlaví, které už nic neznamená pro to, kým člověk je a vlastně ta genderová ideologie je ve skutečnosti antigenderová. Že až proběhne tenhle celý projekt, kdy bude rozložen gender, kdy už lidi nebudou vůbec vnímat, kdo je kdo podle pohlaví, tak vlastně zanikne gender a už se vůbec nebude mluvit o tom, jestli člověk je muž nebo žena, nebo co je, už to nikoho nebude zajímat. No, doufejme, že k takovým věcem až nedojde. Genderová ideologie se tváří jako spravedlivá a prosazuje se ve jménu dvojího zrovnoprávnění. Za prvé, ve jménu zrovnoprávnění žen a mužů a o to bojují hlavně feministky o rovnost pohlaví. Na obrázku vidíte znak potom, který se běžně používá pro genderovou rovnost pohlaví. Takže vidíte tam jako znak pro vlastně mužské a ženské pohlaví, uprostřed je rovnítko. Tak to je oficiální znak, který se používá i v některých oficiálních dokumentech. A určitě jste slyšeli takové moderní pojmy jako rovné pracovní příležitosti pro muže a ženy, dělená rodičovská dovolená, kdy muži a ženy mají být stejnou dobu na rodičovské dovolené. Už se nemluví o mateřské, ale o rodičovské, protože to má zahrnovat i muže. A v tomhle tom vlastně vidíme, že ženy opouštějí tu Bohem stvořenou roli matky. Druhá síla, druhý motiv, druhá taková větev, skrze kterou přichází ta ideologie, tak přichází ve jménu zrovnoprávnění sexualit. O to bojují hlavně lidé z LGBTIQ hnutí a možná jste slyšeli nebo určitě o legalizaci homosexuality, registrovaném partnerství, snaha o adopci dětí homosexuálními páry, o těch různých pochodech homosexuálů a tak dál. A tady vidíme, že sexualita se vylévá ze svých hranic a zaplavuje společnost. Kdybychom nahlédli do oficiálních dokumentů OSN, Světové zdravotnické organizace, Evropské unie, tak bychom viděli, že na globální úrovni je tahle ideologie již přijata a je zapracována do mezinárodních, národních a nakonec i lokálních dokumentů a různých směrnic. Oficiální strategie k prosazování genderové ideologie nese svůj oficiální název a říká se jí gender mainstreaming. Jde o strategii, která má genderovou ideologii učinit mainstreamem, což znamená hlavním myšlenkovým proudem ve společnosti. Takže gender mainstreaming je skutečná strategie, oficiální strategie, která má tyhle ty myšlenky učinit hlavním myšlenkovým proudem společnosti. Ten nový myšlenkový proud má v západním světě nahradit ten původní, v podstatě kulturu založenou na židovsko-křesťanských základech. Gender mainstreaming byl představen a schválen jako strategie pro mezinárodní politiku genderové rovnosti na Světové konferenci žen v roce 1995. A o té konferenci se říká, že její program byl plně v rukou feministek a LGBT aktivistek. A že ten program byl vlastně unesen tím způsobem, že mnohé ty ženy, které na tu konferenci jeli, tak nevěděly, co tam bude, a tak rychle ty věci byly představeny a tak rychle se o nich hlasovalo, že prostě ti lidé, kteří ani neměli páru o tom, ani nevěděli, co se děje, tak zvedali ruce na věci, které ani nevěděli, neznali, a prostě ta gender mainstreaming byl schválen. A následně byla Radou Evropy sestavena oficiální definice gender mainstreamingu pro Evropu, která zní: gender mainstreaming, nebo ta metoda, strategie, gender mainstreaming je strategie, která má zohlednit ve všech oblastech a ve všech úrovních rovné postavení žen a mužů. Tím se vůbec nemyslí to, že žena a muž jsou si rovni jako ve své hodnotě před Bohem, ale myslí se tím to naprosté rovnítko mezi tím, jestli se člověk narodil jako biologická žena nebo biologický muž. A genderová ideologie je již dneska v rámci mainstreamingu vštěpována v politice, v médiích, ve školství, na úřadech, ve firmách, v různých organizacích, prostě v celé společnosti. A gender mainstreaming je financován z evropských fondů a je prosazován na nadnárodní, národní i lokální úrovni. A další část přednášky bude právě o tom, jak gender mainstreaming kolem nás probíhá. A to bude taková část, která bude plná různých ukázek, budou tam i nějaké klipy, obrázky, dokumenty. Takže teď bude přestávka a pokud ještě toho nemáte dost, tak přijďte na druhou část za třeba 10 minut. Jo, 10 minut. Druhá část bude probíhat tak, ještě vám řeknu, že klidně můžete kdykoliv odejít, já se neurazím, když někdo odejde, vím, že to je dlouhé, že to je takové prostě náročné a lehce nechutné téma. Takže klidně zůstavejte nebo odcházejte, jak budete chtít, teď přestávka do čtvrt. Takže další část se jmenuje Gender Mainstreaming kolem nás. Je to vlastně, je to o tom, jak se uplatňuje ta strategie proměny myšlení naší společnosti a lidí na základě strategií, o kterých se rozhoduje někde na politických úrovních a jinde. A já jsem ty informace, které teď uvidíte, tak jsem se snažil čerpat z oficiálních zdrojů různých státních a státem podporovaných organizací. A taky chci říct, že ta přednáška, ona vznikla vlastně, nebo začala vznikat v roce 2014, někdy v únoru. Takže ty informace, co tu jsou, tak už jsou i staré. A já se do toho nechci znovu ponořovat, do toho tématu tím způsobem, že bych zase nějak procházel na internetu všechny ty věci. Takže občas zahlednu něco nového, A v podstatě, kdybyste sledovali zprávy, noviny, tak uvidíte, že v jakýchsi pravidelných periodách tohleto téma tam je a vždycky nějaké další tabu padá, další nový zákon, který je v souladu s genderem, další nějaké divné věci jsou, ale já už to nemám tu kapacitu, tu přednášku jako takhle dělat, že bych byla vždycky úplně nabitá novými věcmi, takže za to se omlouvám, na to nemám kapacitu, takže jsou to informace třeba rok staré, půl roku staré maximálně. Takže Nejprve gender mainstreaming v politice. Na stránkách Gender Toolbox, tak, což jsou stránky mezinárodního projektu Fit pro gender mainstreaming, který je financovaný z fondů Evropské unie, tak se například dočtete, Evropská unie sehrává důležitou roli při implementaci genderové spravedlnosti a usilování o rovné postavení žen a mužů v členských státech. Projekt Fit pro gender mainstreaming podpořil implementaci gender mainstreamingové strategie na lokální úrovni. Ono to znamená, že na globální úrovni je všechno již přijato a je to zapracováno do mezinárodních dokumentů a směrnic. Ve stejném zdroji třeba té organizace nebo toho projektu Gender Toolbox, tak se tam je uvedeno v různých dokumentech, jak tyhle strategie uplatnit, jak vlastně ten gender mainstreaming uplatňovat v různých oblastech společnosti. A jeden z těch hlavních dokumentů tohoto projektu tak uvádí tři hlavní cíle a taky nástroje k dosažení těch cílů. Takže jak tam vidíme třeba, no tam jsou malé písmenka, tak ten první cíl je empowerment žen, to znamená posílení nebo zmocnění žen ve společnosti. A mají k tomu být použité nástroje jako vytvoření své pomocných skupin žen, které nepotřebují vlastně mužské role nebo muže, budování sebevědomí žen, kurzy pro posílení sebevědomí žen, podpora kontroly nad vlastní sexualitou a reproduktivním zdravím. Když to přeložím do češtiny, tak tam se jedná o potraty, o potratovou vlastně politiku, aby ženy nemusely být tím, že jsou ženy, že rodí děti, vlastně tak, aby nad tím mohly vládnout ve svém životě a mohly se třeba rozhodnout, že děti dají pryč a podobně. Podpora osobní a ekonomické autonomie žen, aby ženy byly nezávislé na mužích. Vytvářet sdružení proti násilí na ženách, aby jako společnosti se ukázalo, že vlastně na ženách se páchá násilí. Což je mnohdy pravda, že ženy mohou trpět násilí, ale tyhle ty věci spíš mají jenom posvětit ty další nástroje. A získávání prostoru pro výkon moci pro ženy. Jo? To můžete vidět ve zprávách, že jsou různé kvóty, jo, v politických stranách, na úřadech a tak, pro to, kolik žen má být v těch vůdčích pozicích. Další cíl je rovné postavení nebo genderová spravedlnost. Tam zase nástroje, které se uplatňují v těch společnostech, kde má být změněno to celé smýšlení, tak všechno to začíná takzvanými genderovými analýzami, že přicházejí různí lidé, v uvozovkách odborníci, kteří analyzují, jak to v té společnosti je, a pod takovým hávem vědeckosti tak přicházejí a ovlivňují politiku a ovlivňují různé organizace, aby vlastně celou tu společnost posunuli tím směrem k genderovému chápání věcí. Zase specifická nějaká opatření na podporu žen, plány na podporu žen, na zrovnoprávnění, informace a zvyšování povědomí mužů o genderové ideologii v tom genderovém způsobu myšlení, mainstreaming žen a genderu na institucionální, státní a sociálně politické úrovni. To je zase změna toho prostě paradigmatu. Genderový rozpočet, velmi důležitá věc. Všechny ty věci jsou skutečně financovány z peněz EU a i vlastně z ministerstev a tak. A další cíl, genderová demokracie, tam jsou zase nějaké analýzy rozdílná opatření pro ženy a muže v oddělených a smíšených skupinách, schopnost dialogu, vyjednávání mezi pohlavími a takové různé věci, co ani nevím přesně, co pod vším si představit. Při rozdělování zdrojů a sociálních dávek, to je třeba, aby ty sociální dávky nebyly směrovány jenom na skrze otce, třeba ženy, aby ženy mohly třeba chodit do práce, může být na mateřské a tak. Slučitelnost pracovního, veřejného světa, rodiny, soukromého života, to jsou zase ty třeba školky na pracovištích, že žena nemusí být tou matkou v té rodině, ale může to své děcko vrznout někde do nějaké školky, která je přímo na pracovišti a může se oddávat svému zaměstnání, tak jak to dříve měli muži a podobné věci. A to všechno jsou myšlenky, které pramení právě z genderové ideologie. A pak zase kampaně na podporu kulturních a společenských změn, gender mainstreaming, jo? Takže jde vidět, že zatím jsou mozky, že zatím je strategie, že zatím jsou peníze a že to vlastně všechno má vnést tyhle ty myšlenky do společnosti. A genderová ideologie hraje v současné politice dost klíčovou roli. Na otevřenosti společnosti vůči genderové ideologii dneska třeba závisí integrace některých států do Evropské unie. Srbsko jenom z důvodu své integrace do Evropské unie povolilo loni v Bělehradě pochod Gay Pride. Jinak tam by prostě to neprošlo v Srbsku. A ten pochod Gay Pride, vlastně pochod homosexuálů, tak byl ze strany Evropské unie oficiálně vnímán jako test pro vstup do Evropské unie. A já cituji ze zpráv serveru aktuálně.cz, zpráva z 28.9.2014, tam se píše, Evropská unie vyslala do pochodu delegaci, pochod vnímá jako test respektování lidských práv ze strany srbské vlády, která chce Srbsko integrovat do Evropské unie. Tisíce policistů s vodními děly a obrněnými vozidly uzavřeli ulice kolem pochodu a pouštěli do pochodu jenom akreditované účastníky. Takže vidíte, jak ta situace v Srbsku třeba byla napjatá a že skutečně tam jde vidět, že někteří ti odpůrci skončili v krvi. A to měl být test integrace. Ten pochod proběhl, ty obrněné vozy, ty vodní děla uchránili to, že ten pochod prostě mohl projít městem a Srbsko dostalo prostě čárku za to, že tohle to povolilo a má otevřené dveře do Evropské unie. U nás se gender mainstreamingem zabývají vládní složky, mnohé nevládní organizace a také univerzity. A ve věcech genderové politiky jsou aktivní i taková ministerstva, u kterých byste to třeba nečekali. Například Ministerstvo vnitra České republiky spolu s organizací Gender Studies tak vyhlašuje od roku 2007 soutěž o úřad roku půl na půl. A v té soutěži se umisťují krajské a obecní úřady na základě nejvyššího poměru žen na vedoucích pozicích. Jo, jeden bratr byl ve studence tam v městečku u nás blízko na úřadě a tam visel veliký diplom od ministerstva úřad roku půl na půl. A najdete mnoho organizací, které vypracovávají genderové studie a analýzy. Když si to dáte do Google, tak vám prostě vyjedou mraky takových organizací. Oni jsou všechny nějakým způsobem financované buď z Evropské unie, nebo ze státních peněz. A Tyhle organizace, kromě těch studií, tak nabízejí různé konzultace, školení úřadům, firmám a organizacím. Karlova univerzita v Praze a Masarykova univerzita v Brně otevřely katedry genderových studií, nebo třeba Sociologický ústav Akademie věd České republiky otevřel celé genderové oddělení a provozuje webové stránky nebo celý server Gender Online. A tak bychom mohli pokračovat dál takovým i třeba možná nekonečným téměř seznamem různých organizací, různých lidí, kteří to berou jako nějaký moderní trend a teď na tom vydělávají peníze a připravují školení a vnášejí to do firem, do škol, na úřady a všude možně. A možná, že nevíte, že naše současná ministryně práce a sociálních věcí, Michaela Marksová, je bývalou ředitelkou feministické organizace Gender Studies. A od roku 1997 do roku 2004 působila jako ředitelka pro styk s veřejností v Gender Studies OPS, jako to je obecně prospěšná společnost. 2004 až 2006 vedla odbor rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí. 2007 byla předsedkyní občanského sdružení Asociace pro rovné příležitosti, to je zase souvisí s tou genderovou ideologií. 2009 až 10 byla ředitelkou odboru rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství. Můžeme to teď mít. Jo, mládeže a tělovýchovy. A dlouhodobě se věnuje otázce rovných příležitostí mužů a žen v rodinné politice. Tam ještě ten rok 2010, tak až vám budu číst některé dokumenty z Ministerstva školství nebo ukázky, tak tam prostě vliv téhle ženy jde vidět. A vlastně 2014 se stala ministryní práce a sociálních věcí České republiky a tady vidíte výmluvný nápis, zavazují se k rekonstrukci státu. Takže tady tito lidé s tímto smýšlením, tak vlastně dneska jsou na vrcholných místech v politice. A abychom pochopili a nahlédli smýšlení těchto lidí, tak si pustíme dva klipy ze stránek právě té organizace Gender Studies, organizace, kterou paní Marksová vedla předtím, než se stala ministryní. A ty klipy vznikly v době, vlastně, kdy ona tu organizaci vedla. Mají to být osvětové klipy. Ten první klip se jmenuje Žije ženy jednou a vznikl v rámci filmových dílen pro mládež pořádaných organizací Gender Studies v červnu 2013 v rámci projektu Buď v pohodě, přemýšlej rovně. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ze státního rozpočtu České republiky. Takže tady vidíte, jakými věcmi se zabývají a uvidíte tam tu myšlenku toho genderu, že prostě žena, která se chová jako muž a muž, který se chová jako žena a že to všechno má být v pohodě.
No, pěkný. Dej to tam, hlava, no, pojď, pojď si, pojď si. Ježiš, to je debil. Ty to tam umíš tak centrovat, ty vole.
Byla chvíle, co? Ty jsi připravená? My jsme dělali vypadnou včerejší tak do 5 minut, ne? My jsme to stihli. A pěkně už tu televizi. Jsi to jako pojedno na nějakým nesmyslu.
Jo, ne. Co by mi dokončí poločas?
Oni jsou v pohodě a co ty? Tady vidíte organizace, které se na tom podílely. A takže takový lidé dneska s takovým prostě porušeným nějakým pohledem na, na život jsou v politice a myslím si, že ten správný pohled už dneska mají asi jenom křesťané. Druhý klip, tam se, pardon, druhý klip je zase z takového filmu, je to jenom kousek vystřížený z filmu Rozmanitosti proti šikaně, zase z organizace, kterou vedla paní Marksová. A tady se zase jedná o tu tematiku těch sexuálních menšin. Takže dívejte se.
Musím se odhodlat a říct mu to. Teď, anebo nikdy.
Tome?
Ano?
Chtěl bych si pořídit dítě.
Víš? Taky už mi to napadlo.
Pardon. Takže jste viděli vlastně ukázku ze smýšlení lidí, kteří dneska jsou ve vrcholné politice. Podobní lidé jako u nás se dostávají do vlády i v jiných zemích. Například bývalá německá ministryně pro rodinu Kristina Schröderová z Křesťansko-demokratické unie předloni před Vánoci řekla týdeníku Die Zeit. Každý člověk by měl mít možnost se u podstatného jména Bůh sám rozhodnout ohledně toho, jaký použije rod. Může to být stejně dobře genderově neutrální Das Gott, jako to Bůh. Asi ta paní neví, o čem mluví a nezná Otce nebeského, ale dobře to symbolizuje ty hlubší souvislosti, jak vlastně ta genderová ideologie souvisí možná i s odmítáním Boha. Další velkou oblastí, kde se uplatňuje gender mainstreaming, jsou média. A chci se zeptat, jestli víte, že média, která sledujete, posloucháte nebo čtete, že se již dneska řídí evropskými směrnicemi a vědomně potlačují genderové stereotypy muže a ženy, záměrně bourají různá tabu, zrovnoprávňují sexuality LGBTIQ a tím u diváků a posluchačů a čtenářů likvidují tradiční pohled na svět? Víte o tom, že média se řídí směrnicemi, které mají za úkol potlačit genderové stereotypy, které mají za úkol zobrazovat muže v ženských rolích, ženy v mužských, ovlivňovat myšlení lidí? A stále více se používá takzvaný genderově korektní jazyk, genderově rovné zobrazování mužů a žen, stále častěji v opačných, těch nestereotypních rolích a taky je stále více sexů a sexuálních deviací v těch věcech, na které se díváme v médiích. A je to ve filmech, je to ve zpravodajství, je to v reklamách, je to i v pohádkách pro děti. Já si pamatuju, jednou jsme se dívali na jednu pohádku, to se jmenuje O staré Bambitce, možná, že to někdo jste znali, nevím. A pak jsme šli na procházku a naše Tereska si zpívala takovou písničku pořád dokola, protože tam byla líbivá melodie a ta písnička zněla, nebo tam byly slova jako holka nebo kluk, to je vlastně fuk. Jo? A já jsem si říkal, co na to zpívá za jako hloupá slova, co to je? A pak jsem si uvědomil, že to je vlastně z té pohádky a když jsem se tak nějako zpětně v mysli podíval na to, o čem to bylo, tak tam princezna byla jako převlečena za muže, jako vzala si na sebe nějaké, jakože je nějaký loupežník a zachraňovala království. Princ byl takový hlupáček, co pořád namáčel lžičku do marmelády a tak jenom jí lízal a tvářil se při blble. A vlastně všechno zachraňovala ta princezna A tohle jsou obrazy, které vlastně jakoby, a já jsem si to neuvědomil, mi to přišlo jako takové, no jako tohle jsem neznal a nedokázal jsem uvidět, že zřejmě i v těchto věcech prostě jsou záměry a že procházejí jako vysílatelné věci takové prostě, které už zobrazují porušené ty vztahy v rodinách, porušené role mužů a žen a že v tom je vlastně záměr. A západní země, ty jsou v tom dál než my. Ve Švédsku mají speciální test, kterým posuzují filmy z hlediska genderové rovnosti a ten test byl nazván po americké kreslířce Alison Bechdlové, která tenhle koncept zavedla v jednom ze svých komiksů už v roce 1985 a jmenuje se to test Bechdlové, kterým jsou testovány filmy nebo posuzovány filmy a některá švédská kina na základě tohoto testu tak označují v programech na plakátech filmy, které neobsahují genderové stereotypy a filmy, které obsahují genderové stereotypy. A aby lidé, kteří jsou citliví na to, ne na to, že tam je něco úchylného, ale kteří jsou citliví na to, že tam je něco normálního, aby se mohli tomu vyvarovat a na takový film nejít. A vlastně takže tím testem prochází filmy jako, neviděl jsem to, jo, ale vidíte, tady je žena s boxerkama. To jsou věci, to je film, nějaký Million Dollar Baby, který prošel testem a třeba Pán prstenů, kde chlapí se ohanějí sekerama a prostě jsou to takový jako chlapí. Nevím, jestli jste to viděli, já bohužel ano. Ale je to genderově stereotypní film, jo. Nejsou tam takové uchylity. A takový film, třeba, který hodně lidí zná, tak neprošel testem Bechdlové. Švédsko má rovněž ombudsmana pro reklamu, který má za úkol napomínat ty reklamy v televizi nebo v médiích, které zachovávají genderové stereotypy. Takže když bude reklama, v které třeba nějaký chlap řeže motorovou pílou strom, tak ombudsman přijde a napomene tu reklamu, že to prostě genderově stereotypní reklama, že to je špatně. Takže by ten strom tam třeba měla řezat tou motorovou pílou žena. Ale to nejhorší na tom je, že zatím je skutečně strategie, zatím jsou určité zákony, určité dokumenty Evropské unie třeba. Evropská unie zohlednila téma zobrazování mužů a žen v médiích v takzvané rámcové strategii pro genderovou rovnost z roku 2000, už v roce 2000. A v této rámcové strategii se píše, že nelze dosáhnout rovnosti mezi muži a ženami, myšleno toho rovnítka mezi těmi rolemi, pokud se i nadále bude udržovat stereotypní zobrazování žen a mužů v médiích a reklamě. To znamená, že tenhle dokument říká, že je potřeba to vymítit, to normální. V následném dokumentu s názvem Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů z roku 2006 až 2010 Evropská komise zdůrazňuje, že boj proti stereotypům je prioritní oblast. Další významnou iniciativou Evropské unie je zpráva o vlivu marketingu a reklamy na rovnost mužů a žen. A ta byla přijata Evropským parlamentem v září 2008 a zpráva vyzývá členské státy, aby přispěly k vymýcení genderových stereotypů z reklamy a marketingu. A opatření by se podle evropských dokumentů nemělo zabývat jenom médiema, ale i učebnicemi, hračkami a internetem. Mají být vypracovány etické normy a právní předpisy o tom, jak mohou být osoby obou pohlaví prezentovány v reklamě. Zpráva upozorňuje na nutnost dodržování závazků členských států, které přijali v rámci Evropského paktu pro rovnost mužů a žen a zdůrazňuje nutnost genderového vzdělávání pracovníků v médiích. To znamená, že zde máme genderovou cenzuru a že normální život už je na indexu podle oficiálních dokumentů. Ale společnost má ještě svoji setrvačnost, ale dokumenty a věci, které mají být protlačeny, tak už jsou dávno na papíře. Jedna česká genderová studie z roku 2009 zhrnuje informace o situaci v českých médiích. A ta zpráva uvádí toto. Česká televize se řídí vnitřní směrnicí, která se nazývá Kodex České televize. Kodex je zpracován podle vzoru Rady Evropy pro veřejné vysílání a podle zmíněné genderové studie ten kodex má článek 13, který je o zákazu diskriminace a přímo vyzývá k tomu, aby byly pořady České televize vytvářeny bez genderových stereotypů. Jo. Podobný kodex má podle studie rozhlas, Český rozhlas, a tam se zase zavazuje k genderově korektnímu jazyku. A podobně vyznívá i etický kodex novináře, vydaný Syndikátem novinářů České republiky, který podle studie zakazuje stvárňovat jakýkoliv obsah, který není v souladu s gender mainstreamingem. Takže všechno to jsou dokumenty z posledních let a také existují orgány, které kontrolují jejich dodržování a řeší stížnosti diváků, posluchačů a čtenářů na jejich porušování. A tím se zase potom následně tím porušováním zabývá jedna celá samostatná genderová studie. Takže jsou lidé, kteří hlídají média, aby vysílali v souladu s genderovou ideologií. Zase jiný genderový dokument, který kritizuje reklamu, tak říká, poslouchejte. Muži zde mají pozice spojované s autoritou, jsou odborníci, zatímco ženy dostávají rady od mužů. Jsou ukazovány tradičně jako ošetřovatelky, sekretářky a tvůrkyně domova a matky. Což je špatně. Jo? Tento trend se sice v poslední době zmírnil a ženy se už objevují i v netradičních rolích častěji než v minulosti. Přesto i nadále převažují tradičně ženské role, především tvůrkyně domova a matka. Jo? Takže tohle je kritizováno, že žena je tvůrkyně domova a matka. A do médií se rovněž v běžném vysílacím čase stále častěji dostávají věci, které detabuizují nebo odtabuizovávají a, nebo dokonce vystavují na odiv a do slávy různé sexuální deviace, čím se velmi účinně ovlivňuje právě mainstream obyvatelstva, to hlavní myšlenkový proud. Bývalý viceprezident McKinnockova Centra pro veřejnou politiku, Josef Overton, formuloval známou politickou teorii, která se nazývá Overtonovo okno. A podle téhleté teorie se dá vlastně ve státech v zemi uzákonit naprosto cokoliv, jenom pomocí postupných změn veřejného mínění. To znamená jakýmsi posouváním okna, kdy v první fázi z nějaké naprosto nemyslitelné věci se má stát jenom věc extrémní. Že o něčem, co bylo doteď naprosto nemyslitelné, se začne mluvit jako o něčem, co je extrémní. V druhé fázi se z extrému stává něco přijatelného. Tak dlouho se o těch věcech mluví až se pro některé lidi stávají přijatelné. To, co je přijatelné, o tom se potom dá mluvit jako o něčem rozumném. A jestliže je něco rozumné, tak je to i populární. A pak je úkol politiků to, co je populární, uzákonit. A takhle se to dělá. Takhle to funguje. To je oficiální strategie a přesně tak se to dělá. To, co pro nás bylo před 30 lety tabu, z čeho by nám bylo špatně, je pro lidi dneska přijatelné. Pro některé je to už i rozumné. Pro některé je to dokonce populární. A na stole politiků potom leží návrhy zákonů a jenom se čeká, až se to overtnovo okno veřejného mínění pomocí médií ještě o kousek posune a pak klap a udělá se nějaký šílený zákon. A popularita je předposlední fáze k prosazení některých nových zákonů. A tady tenhle klip tak vlastně ukazuje takové odtabuizování až vlastně vystavení do slávy něčeho, co před lety bylo naprosto nemyslitelné a vlastně spopularizování určité úchylky. A tenhle ten muž, Tomáš Neuwirth, který si dal ženské jméno, který vystupuje jako zpěvák nebo zpěvačka, nevím, jak to mám nazvat, tak vlastně poté, co vyhrál nějakou hudební soutěž, tak v ten stejný rok byl pozván do Evropského parlamentu a před Evropským parlamentem promlouval. A když ten klip pustím, tak si čtěte titulky a tam uvidíte, jak to je prostě, co říká za šílené věci.
Romantická melodie zpívaná sametovým hlasem, který patří zpěvačce s ladnou dívčí postavou a s plnovou sem. Diváky ovšem uchvátila, dal jí přednost i před favority. The winner is Conchita Wurst from Austria.
Do you have any words at all?
I do. This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. You know who you are. We are unity. And we are unstoppable.
Publikum jí za to miluje. Pro někoho je teď kuriozitou pro pobavení. Pro své fanoušky a především travesty komunitu je ale symbolem tolerance.
Conchita Wurst represent all the queens all over the world. And I actually think that the song was really, really good. I love her. And I love her beard.
Ich finde, es ist so ein kontinentweites Zeichen für Liebe und Toleranz. Und es ist toll für Österreich, aber ich finde es noch viel besseres Zeichen.
Takže ona tam řekla, nebo on tam řekl, nebo to tam řeklo, jsme v jednotě, jsme nezastavitelní. Tady někdo říká, je to skvělé pro Rakousko i celou Evropu a podobné řeči, zase zmedializovaný velice případ. Věci, z kterých by nám bylo zlé, dneska i my, křesťané, už máme pod kůží to, že dokážeme se nad tím jakoby zasmát. Ale nejhorší je to, že tyhle věci jsou dneska populární a ovlivňují vlastně politiku, zákony. A ty zákony se nám vrátí v podobě antidiskriminačních zákonů, v podobě pronásledování vlastně lidí s jiným smýšlením, ale to je ještě v budoucnosti. Další věc je, že gender mainstreaming proniká i do firem. Přišlo za mnou pár lidí, kteří viděli tu přednášku a říkali, jo, my ve firmách vlastně nám přišli nás jako školit o o genderu, o té rovnosti, prostě o tom rovnítku mezi ženama a muži a dělali jakési analýzy ve firmě, jak to mezi náma vypadá, kolik žen je na vedoucích pozicích a že to musí se spravit a tak. Takže tady je zase takový klip, který nabízí konzultaci a je to jedna firma, která se jmenuje Gender Consulting a nabízí firmám a organizacím genderové školení, audity a podobné věci.
Gender Consulting působí jako konzultační, vzdělávací a informační společnost v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a jejich postavení ve společnosti. Prioritně se pak zaměřuje na trh práce. Prosazování genderové rovnosti patří mezi priority vlády České republiky a je také jednou z priorit Evropské unie. Evropská unie klade na gender velký důraz. Svědčí o tom mimo jiné přijetí návrhu Evropské komise na rovnější postavení žen ve firmách. Gender je zkrátka trend, se kterým je třeba v blízké budoucnosti určitě počítat. Propracovaný systém rovných příležitostí v organizaci je velice důležitým a klíčovým faktorem pro zdravý růst firmy. Chceme odborníkům, firmám, veřejné správě, školám a vyučujícím, médiím, ale i široké veřejnosti pomoci orientovat se v genderové problematice a nabízíme odbornou spolupráci, která zahrnuje několik věcí. Genderový audit, tedy audit řízení lidských zdrojů, individuální konzultace a poradenství, expertní přednášky a školení, PR v oblasti genderové tématiky. Rovné příležitosti jsou základním principem demokratické společnosti. Gender Consulting je tady pro vás a nabízí v této oblasti odbornou pomoc. Těšíme se na spolupráci s vámi.
Další rozsáhlou oblastí, kde gender mainstreaming probíhá a ovlivňuje myšlení nastupujících generací, je školství. A to je něco, co možná mě se tak nejvíc dotýká nás rodičů, protože věci pronikají do škol bez našeho nějakého vědomí a jde o ovlivňování nastupující generace. A každá ideologická válka v každé době tak probíhala v minulosti podle hesla chceš-li vyhrát nad nepřítelem, tak co? Vychovávej jeho děti. Chceš-li vyhrát nad nepřítelem, vychovávej jeho děti. A teď si pustíme jeden klip, který je ukázkou zhraného instruktážního filmu pro žáky posledních ročníků základních škol, který má za úkol potlačit genderové stereotypy při výběru povolání. A film byl natočen jako takzvaný mainstreamingový nástroj projektu Prolomit vlny zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce, a je od společnosti Otevřená společnost OPS. A všimněte si také, v jakém světle tento film ukazuje dětem nejenom ty tradiční hodnoty, jako zastaralé, špatné, ale v jakém světle ukazuje i nás, rodiče, kteří zastáváme tradiční pohled na svět. Jo? A představte si u toho, že by se na tenhle klip, na tenhle ten film dívali vaše děti ve škole, aniž to víte.
Je to tak, Kláro a Ondro. Klára chce studovat fyziku. Tak teda astrofyziku. A Ondřej chce vychovávat ty nejmenší. Bude pedagogem. Ale co by tomu tak asi řekli sami pedagogové?
Klárko, posláním každé ženy přece je mít kupu dětí. A kdo se ti postará o děti, když budeš celé noci pozorovat krásy vesmíru? Uvědom si, že biologické zákony, tak jako zákony fyziky, platí pro všechny.
Slyšíš? Zákony platí pro všechny, ty kosmonautko.
Ano,
Také my, pedagogové, někdy podléháme vžité představě o typicky mužských a typicky ženských rolích. Tyto představy jsou také silně rozšířeny mezi našimi nejbližšími, hlavně mezi rodiči.
Prosím tě, Klárko, kolik myslíš, že je děvčat mezi astronauty? Nebo astronomy, mě to je jedno. To chceš celý noci být zavřená ve hvězdárně? Myslíš, že se takhle dáš? Že si tě někdo všimne? No, to leda, že by spal z Marsu. No, chceš mít rodinu, ne? Poslyš, já chci jenom, aby si byla šťastná.
Hlavně, aby ta naše holčička byla šťastná.
Cože? Ty chceš jít na učitele? Co tě to napadlo, čověče? Podívej se kolem sebe, ty úžasné možnosti. Biznis se dělá ráno v Praze, večer v New Yorku. Hochu celý svět ti leží u nohou. No, přece nechceš trčet někde ve vesnický jednotříce, jako teta Ludmila. Dneska musíš mít hlavně tady.
Hlavně musíš mít tady, vidíš, tady, ty blbečku.
Tak dost. Představa, že některá povolání jsou vhodná pouze pro ženy, vychází z velice silně rozšířeného předpokladu, že existují takzvané přirozené, biologicky podmíněné role mužů a žen. Muži mají vydělávat peníze, ženy starat se o děti. Ale copak to, že Ondřeje jako skautského vedoucího mají rádi prvňáčci, je nepřirozené? A nebo to, že Kláru baví matematika a fyzika, je omylem přírody? Co si o tom asi myslí ostatní děti?
Tak pán chce být učitelkou, aha. Mateřský, co? Paci, paci, pacičky, táta koupil botičky. No a jak je to dál? No na ní se nekoukej, kosmonautka ti nenapoví. Tak co je? Sedíte tu jak zařezaný. No s váma se bavím, vy exoti. Jste důležitý jak necky. Jako necky.
Vida, tradiční představy o rolích mužů a žen nám přeskočily na další generaci.
Tak víte, že má to být přesvědčivé a vnáší to ty genderové nějaké myšlenky. A vlastně každého, kdo ty věci vidí jinak, tak staví do takového světla prostě špatného. Jo. V roce 2009 V roce 2009 vyšla z ministerstva školství metodická příručka sexuální... Ne. Pardon. No, asi jsem něco... Jo, už to mám. Pardon, jo. Takže ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy vydalo v roce 2010 příručku s názvem Kultura genderově vyváženého vyjadřování. A ta příručka je o tom, jak z mluvy vymítit genderové stereotypy. Jo? A příručka také obsahuje desatero genderové korektnosti. A můžeme si přečíst, co v tom desateru genderové korektnosti je. Vyhýbejte se genderově stereotypnímu uvažování o mužích a ženách. Takže vyhýbejte se myšlenkám, které vidí ženu jako v ženských rolích a muže v mužských. Nezesměšňujte ženy nebo muže, kteří se chovají genderově nestereotypně. Neoznačujme jako výjimky ženy, muže, kteří působí v méně typických rolích. Takže když třeba nějaký muž má nějakou zženštilou roli, nemáme říct, že to je něco výjimečného. Neospravedlňujme genderové stereotypy pořekadly a příslovými odkazy na přírodu či vědecké autority. Nebo na Boha, že? Všímejte si, jak je ženské tělo zneužíváno jako zkrášlující sexuální. Jo, cože? Jo, a už jsem tam toho dal víc, no to je jedno. Neoznačujme, nebo... Jo, všímejme si, jak je ženské tělo zneužíváno jako zkrášlující a sexuálně stimulující objekt v reklamě a podobně. To je zase takový ten ospravedlňující prvek toho, což je pravda, že to je špatná věc. Používejme tvary obojího rodu tam, kde mají být označovány, kde mají označovat ženy i muže. Že třeba, já nevím, nějaké sympozium chemiků, tak je potřeba říct, jakože vítám vás zde chemici a chemičky, nebo pračky, nebo podobně. Užívejme ženské tvary názvu profesí, nebo to je ono, jo? Zejména tam, kde se jedná o konkrétní ženu, pračka, chemička. A všímejte si rozmanitostí, která existuje mezi ženami, všímejte si rozmanitostí, která existuje mezi muži. No dneska ta rozmanitost skutečně je až předrácená. A to nejlepší nakonec, to je jako za totality, přemýšlejme, čemu se smějeme. Jo, takže člověk se nesmí smát věcem, které jsou směšné. Gender mainstreaming pamatuje také na nejmenší děti. V Česku už vycházejí genderové omalovánky, vystřihovánky, leporela, genderově senzitivní knížky pro nejmenší. A třeba tahle omalovánka táta, máma, táta, nemůže být napsáno táta a máma, že? Protože první je táta, tak zase musí být první máma, aby to bylo spravedlivé a rovné. A tak tahle omalovánka dostala nějaké ocenění v nějakém evropské organizaci a má sloužit jako metodická příručka pro mateřské školy, družiny a rodinná centra. A jsou tam takové říkanky, Adama je dneska už nevá, že letadlo řídí Eva. Vypadá to jako nevinně, ale vlastně zanáší to pořád tady ty genderové názory na svět. Něco z univerzitního prostředí. Genderové centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně provozuje takzvanou, a teď se podržte, queer platformu. To je to Q, které zhrnuje všechnu sexuální převrácenost do jednoho pojmu. Queer platforma Masarykovy univerzity je podporována z univerzitních grantů. A cílem univerzitní queer platformy je toto. Zviditelnit LGBTIQ osoby, to jsou vlastně všichni ti lesby, gejové, bisexuálové, transexuálové a všechno ostatní. Vytvořit prostor v rámci akademické půdy pro setkávání, diskuze a společné akce. Podpořit takzvaný coming out. To je proces, při němž člověk rozpozná svou sexuální orientaci. Takže děcko půjde na školu, setká se s tady těma univerzitou placenými lidmi a ti se budou snažit ho přivést k tomu, aby ve svých 20 letech poznal svoji sexuální orientaci, což... A taky mají informovat, otvírat debatu na queer témata v širší platformě, takže to jsou aktivity těchto věcí na školách, univerzitách. S tím souvisí vůbec další veliké téma, což je sexualizace mládeže a dětí. Takže jde to i k těm nejmenším. Nástrojem gender mainstreamingu se postupně stává i sexuální výchova mládeže a dětí ve školství. A totiž bez řízené sexualizace mládeže a dětí by rovněž emancipace těch queer sexualit probíhala mnohem pomaleji a sexuální uchylky by dál zůstávaly jenom menšinovou záležitostí, ale když se děti vystaví některým prostě převráceným věcem, tak se najednou ty věci otevřou a tihle lidé, co prosazují kvír, tak mají dveře otevřené v té další generaci. Možná si pamatujete, asi v církvích jsme zaznamenali, v roce 2009 vyšla z ministerstva školství metodická příručka sexuální výchovy a potom byla petice, kterou jsme jako křesťané mnozí podepisovali, nazbíralo se 40 tisíc podpisů a ta petice byla proti uplatnění téhle příručky. A těch 40 tisíc podpisů stačilo pouze na to, že ta příručka přestala být závazná a stala se pouze doporučovanou. Takže byla vytištěná, byla dána vlastně školám. A na stránkách ministerstva školství je napsáno, že je to na ředitelích škol, jak s touhle příručkou ta daná škola naloží. Takže přestože jsme se snažili to smést ze stolu, tak na školách to je a záleží to jenom na ředitelech, co s tím dělají. Takže nevíme, děti třeba, myslím si, nemluví moc o věcech podivných, s kterými se setkají ve škole, prostě třeba stydí. Takže se děti možná dozvídají věci, o kterých doma pak nemluví a v příručce je taky napadána autorita rodičů. Jo. Já vám přečtu pár úryvků. Jeden třeba. Výraznou roli hrají genderové stereotypy. Jde o a priori představy, česky řečeno předsudky, týkající se rolí mužů a žen. Vlivem těchto stereotypů dochází k předběžnému očekávání, že náleží-li dítě k danému pohlaví, budou se u něj vyskytovat příslušné vlastnosti. Existence stereotypů vede k odlišnému očekávání a tedy k odlišné výchově děvčátek a chlapců. Není přitom zdaleka jasné, které vlohy a dispozice má dítě vrozené bez ohledu na jeho biologické pohlaví a které se naučilo právě díky rodově konformní výchově. Takže naplno genderová ideologie. Jiný bod říká, děti by se měly vychovávat tak, aby požadované rodové stereotypy splňovaly, neměly vychovávat tak, aby požadované rodové stereotypy splňovaly. Měla by jim být dána v rodině, ve škole i ve společnosti taková volnost, aby mohli rozvíjet své nejlepší vlohy, bez ohledu na to, zda se jim říká mužské nebo ženské. Nebo je tam napsaný bod, zjišťování sexuální orientace není složité. Jedinec se v sobě může dobře vyznat především tehdy, bude-li se zabývat obsahem svých erotických fantazí a snů. A u toho psychologové říkají, že tohle není pravda, že existuje fáze třeba ve vývoji některých chlapců, že mezi 15. a 20. rokem života může docházet k určité dezorientaci, co se sexuality týče, která sama po 20. roce navždy vymizí. To znamená, že když takhle dezorientovaného člověka, který prostě je ve vývoji a probíhají v něm nějaké bouřlivé změny a není, je možná nějak dezorientován, tak když se mu řekne, že svou sexuální orientaci pozná podle toho, co ho napadá v jeho hlavě, tak ho to automaticky vrhne do té homosexuální komunity, i když by se tam v životě nemusel octnout. A nakonec něco pro rodiče. V příručce je napsáno, právo na informace o sexuálním životě lidí má i dítě, jehož rodiče si to nepřejí. To znamená, že jde o to, co říkají učitelé ve škole a vlastně tímhle jakoby právy, jo, mami, tati, znáš, má práva, tak nějakým způsobem stavějí hráz mezi rodiče a děti. (Kým) Světová zdravotnická organizace vytvořila v roce 2010 standardy pro sexuální výchovu dětí v Evropě. Ta stejná organizace vytvořila standardy pro sexuální výchovu v Americe, které jsou jiné než ty pro Evropu, ale ty pro Evropu jsou naprosto šílené. A mají sloužit jako směrnice pro zavedení takzvané holistické sexuální výchovy, to je od 0 let v podstatě až do dospělosti. V jakémkoliv evropském státě. Jo? Dokument ukazuje, co v kterém věku mají děti poznávat, co jim má být umožněno, na co mají právo a jaké postoje se mají dětem vštěpovat. Takže od 0 do 4 let. O čem děti mají dostávat informace? Jak mají být nějak vedeny, informovány? Mají přijmout informace o radosti a potěšení z doteku vlastního těla a masturbaci raného dětství. Mají dostávat informace o právu poznávat genderové identity, právu zkoumat nahotu, tělo a být zvídavý. A mají se jim štípit tyto postoje. Respekt k rovnosti pohlaví. Jakože neexistuje, v podstatě je mezi tím naprosté rovnítko. Od 4 do 6 let znovu mají získávat informace, radost a potěšení z doteku vlastního těla, masturbaci raného dětství, objevování vlastního těla a genitálií, informace o právu poznávat genderové identity, to už víme, co to je, že to je dnes už víc než 50 různých podivných identit. Právu zkoumat nahotu, tělo, být zvědavý a taky má dostávat informace o různých koncepcích rodiny. Mezi 4. a 6. rokem si má dítě dozvědět, že rodina může být třeba 2 tatínci a dítě nebo 5 maminek a dítě a podobné věci. 6 až 9 let, zase potěšení a rozkoš z doteku vlastního těla, masturbaci, vlastní stimulace. 9 až 12 let, si tu máte někdo děti od 9 do 12 let. Naše děti jsou ještě dětské a takové čisté v té době. Ale tohle mají děti přijímat ve školách. Mají dostat informaci o první sexuální zkušenosti, o genderové orientaci, rozkoší, masturbaci a orgazmu, rozdílech mezi genderovou identitou a biologickým pohlavím. Mají dostávat informace o sexuálních právech definovaných Mezinárodní federací pro plánování rodičovství a Světovou asociací pro sexuální zdraví, což je vlastně právo na potrat. Dovednosti. Má se umožnit dítěti vědomně se rozhodnout, zda mít či nemít sexuální zkušenost. Má se umožnit dítěti převzít zodpovědnost ve vztahu ke své bezpečné a příjemné sexuální zkušenosti. Umožnit dítěti řídit se těmito právy a povinnostmi. Postoje. Pomoci dítěti rozvíjet přijetí a respekt a pochopení rozmanitosti v sexualitě a sexuální orientaci. Pomoci dítěti rozvíjet přijetí sexuálních práv za svá. Pomoci dítěti rozvíjet přijetí různých názorů, pohledů a chování ohledně sexuality mezi 9. a 12. rokem. Poslední, 12 až 15 let, tak dovednosti, co se má dítěti umožnit. Jo? Takže umožnit dítěti rozeznat známky a příznaky těhotenství, získat antikoncepci na vhodném místě, mezi 12 a 15 lety, například při návštěvě odborného lékaře, vědomě se rozhodovat, zda mít či nemít sexuální zkušenost, vědomě si vybrat antikoncepci a efektivně ji používat a umožnit dítěti užívat si sexualitu zdvořilým způsobem, 12 až 15 let. Jo, pardon, tohle je poslední, jo. pomocí dítěti rozvíjet od 15 let přijetí různých sexuálních orientací a identit, změnu případných negativních pocitů, znechucení a nenávisti k homosexuálům. Vlastně to je zase boj proti té homofobii, nebo jak tomu říkají. Přijetí a ocenění rozdílů v sexualitě, takže má člověk nad 15 let už přijímat třeba homosexualitu, různé věci jako něco, co se dá ocenit. A potom má se umožnit dítěti pochopit lidská práva, oprávněně požadovat sexuální práva a naposledy rozpoznat porušování práv a vystupovat proti diskriminaci a genderově založenému násilí. Takže člověk nad 15 let má být agentem, který umí rozpoznat, že někdo porušuje práva a má umět vystupovat proti diskriminaci a genderově založenému násilí. Pro představu, jak mohou takové genderové pokusy na dětech vypadat, tak jeden příklad z Norska, který je v těchto věcech popředu před jinými evropskými zeměmi, a je to taková pilotní země, kterou další země následují. A na podzim roku 2014, to znamená, že tak před půl rokem, pohoršila rodiče v norském městě Trondheim učebnice pro první ročník základní školy, ze které se mají norské děti učit abecedu. Jo, je to, ty obrázky jsou kreslené a jsou velmi, velmi nevhodné. Písmeno G, to je nějaká hra na schovávanou, písmeno N jako Mikuláš, takže první obrázek má znázorňovat hru na schovávanou, druhý svatého Mikuláše, třetí nějaký lidový tanec a to poslední je písmeno E jako elefant nebo erekce, jo? Slon a erekce. Takže na takovýchhle slovech se mají učit písmena. 5 sekund uvidíte ten výjev a pak to... Tak si představte, že tohle dostanou děti bez vašeho vědomí v Norsku do rukou. Mají se na tom učit abecedu. Ale co je nejhorší, samozřejmě ta společnost ještě není asi tak zdegenerovaná, že ti rodiče se skutečně pobouřili. Ale to, co rodiče nejvíc pohoršilo, to, co je nejvíc vlastně vyvedlo z míry, byla reakce ministra školství Torbjörna Roje Isaksena. Nedokážu to přečíst přesně. Jo? A tenhle člověk řekl po té kauze s těma učebnicema, protože oni vlastně vyšli z tohle ministerstva, tak na obranu těchto učebnic řekl šílenou větu. To jenom my dospělí reagujeme negativně, protože myslíme jinak než děti. Co myslíte, je tenhle člověk levicový nebo pravicový politik? Já bych řekl, že je ultralevicový politik, ale on je pravicový politik. Že vidíte, že vlastně se smazávají vůbec rozdíl mezi tím, jak lidé uvažují. Takže konzervativní pravicový politik říká tyto věci dnes. Gender mainstreaming je i tam, kde bychom ho vůbec nečekali. Například letos na jaře 2015, možná jste to ve zprávách viděli, na vídeňských ulicích se objevily desítky nových semaforů se zamilovanými páry a kromě normálních dvojic mužů a žen se na semaforech objevily i homosexuální páry. Takže jdete přes ulici, díváte se na semafor a probíhá gender mainstreaming, který vám má vymývat mozek a legalizovat tyhle ty druhy svazku. blížíme se ke konci. S genderovou ideologií úzce souvisí i další témata. To známe, například rozklad tradičních rodin, protože pokud ženy nebudou matkami a muži skutečnými muži a otci, tak rodiny nebudou fungovat. Pokud homosexuálové si budou brát děti a podobné věci, tak prostě tohle, tenhle koncept, ten už dneska je tak narušený a v takovém rozkladu, že už je skoro v koncích. Taky umělé potraty. Na celém světě se provede 48 milionů umělých potratů ročně. Víte, kolik druhá světová válka zahubila lidí za 7 let? 62? Myslím, milionů, jo? Takže skoro podobné číslo vyvražděných dětí za rok. Takže v jaké době to žijeme? Skutečná genocida. Potratovost se po letech vrací jako bumerang v podobě eutanázie. Ve společnosti, ve které chybí děti, protože rodiče vyvraždili velké množství svých dětí. V České republice, když se to počítá, tak víte, kolikátý člověk vždycky chybí díky potratům umělým? Každý čtvrtý člověk je mrtvý, není tu, protože byl zavražděn před narozením. A protože tady chybí děti, které by se staraly o své rodiče, protože lidé jsou stále sobečtější a protože možná skrze to přichází prokletí na tu společnost, tak se to vrací jako bumerang v podobě eutanázie. My jsme nechtěli děti, aby jsme si mohli žít. Děti nebudou chtít rodiče, aby si mohli žít. A vlastně naplňuje se to slovo z písma, že děti vztáhnou své ruce nebo rodiče na děti a děti na rodiče. Jestli to tam nevidíme, tak už jak jinak by to bylo. Další související téma je umělá reprodukce. To je něco, co teď bude asi trend, jak přivádět na svět lidské bytosti bez toho normálního rodinného soužití. Protože homosexuálové a různí lidé budou chtít mít děti. Podobné téma, které taky souvisí s touto sexualizací, pornografie, obrovský problém, dokonce podle průzkumu, myslím právě jako který dělal někdo ze SCAVu, tak veliký problém i v církvích. Takže věci vypadá to na povrch, že všichni jdeme do nebe, ale spousta lidí jde do pekel, kteří sedí v církevních lavicích. Detabuizace sexuálních témat. Na to všechno, co se kolem nás děje, jsme si už trochu zvykli, už to s náma neotřese, už s náma se dějou divné věci. Billboardy s hnusnými věcmi, které člověk úplně se mu zvedal, obracel žaludek. Dneska člověk kolem toho projede, odvrátí zrak, ale už to s náma tak netřese. Už ty výjevy, už ty věci, už se nám to dostává pod kůži. Detabuizace těchto témat. Právní svazky homosexuálů, adopce dětí homosexuály, legalizace incestu, což je příbuzenecký sexuální vztah. A v září tohoto roku, nebo minulého roku vlastně, prohlásila etická komise v Německu incest za základní lidské právo. Čímž prolomila tabu. Přinesla šílený precedens. Není to v německých zákonech, ale vlastně vládní etická komise vynesla tohleto vyjádření. Takže to v zákonech asi brzo bude. Další hrozná věc je odebírání rodičovských kompetencí státem. To znamená, že stát stále více přebírá vlastně jakoby tu autoritu nad dětma, že v některých zemích se říká, že děti nepatří rodičům, ale jsou to státní děti, že oni patří státu. A ty státy se tak chovají, že skutečně jste jenom od toho, abyste to dítě porodili, ale to dítě patří podle těch zákonů v podstatě státu. A tahle věc už zažila svůj posun i v naší zemi. V roce 2012 vyšel nový zákon o sociálně právní ochraně dětí a Václav Klaus tehdy, vlastně na konci svého období, tak ten zákon vetoval. Ale přestože ho vetoval, tak ten zákon prošel. A Klaus tehdy řekl takovou věc, poslouchejte. Moje obavy vyvolává nově stanovená povinnost obecních úřadů pravidelně vyhodnocovat situaci všech dětí a rodin v obci a posuzovat, zda nepotřebují nějakou formu sociálně právní ochrany. To povede ke stále většímu zasahování veřejných institucí do soukromí rodin a ke stále většímu tlaku na rodiče, jak a co mají vštěpovat svým dětem. Děti ale nejsou veřejným statkem, nejsou majetkem společnosti. Kromě toho, že jsou především sami sebou, jsou dětmi svých rodičů. Takže takhle krásně to Klaus řekl, ale zákon prošel. A obecní úřady mají vlastně povinnost vyhodnocovat stav. Nevím, jestli to ty obecní úřady dělají, ale podle zákona mají povinnost sledovat a monitorovat všechny rodiny v obci a jejich děti. A když si nějaký takový člověk pak rozmyslí, že třeba no, ta rodina, to jsou nějací fanatici, ty děti by bylo potřeba od nich chránit, tak odebírání dětí, jak před 300 lety, v podstatě je tady, že? No a juvenilní justice, odebírání dětí rodičům, to je vlastně to téma. A k tomu vám pustím jeden klip, protože tyhle věci skutečně v těch západnějších zemích a severních zemích se dějí. Jsou případy, kdy byly odebrány děti rodičům, kdy rodiče pachali sebevraždy, kdy se rodiče zoufale snažili ty děti dostat zpět a nedaří se jim to. Teď je vlastně jedna česká rodina, která se snaží z Norska dostat děti zpět. Stalo se jedné polské rodině, teď nevím, který to byl rok, že v Norsku, myslím, že to bylo v Norsku, že taky odebrali jim dítě. Ono, ti rodiče třeba můžou se chovat jenom jinak, než ti severaní. Severaní jsou chladní lidé. A tak třeba nějaký polský táta, žijící v Norsku, veze své děti, své dcerky, které mají třeba, já nevím, 10, 12 roků do školy a před školou se s nimi rozloučí polípkem, tak jak to děláme i my. Dáváte si pusu se svýma dětma a vidí to nějaká norská učitelka a říká si, no to je prostě to něco nenormálního, jo. To je, tam je prostě a tak vezme telefon, zavolá organizaci, která prostě přijede, vezme děcko ze školy a ti rodiče už nemají šanci ho dostat zpátky. A jední polští rodiče, po té, co se jim tohle stalo, tak se vrátili do Polska a protože nemohli žádným způsobem to dítě dostat zpět, tak si pronajali jednoho vlastně detektiva, nějakého známého kriminalistu. Ten měl zase známé z nějakých jednotek vojenských, a celá obrovská skupina takových prostě lidí jeli unést to dítě a podařilo se jim to a přejeli zpátky s ním do Polska a vrátili ho svým rodičům. A takové různé případy. Norská sociální služba bere od států obrovské množství peněz, ročně 19 miliard korun na naše. Víte, kolik je v té službě zaměstnaných lidí a kolik je pěstounů? 1500. 1500 lidí, bez toho, aby potřebovali, protože oni nepotřebují kanceláře, oni nemají kanceláře a podobné věci, 1500 lidí vytváří mafii, která od státu bere 19 miliard ročně, potřebují vykazovat činnost, potřebují ty děcka prostě brát, za každé děcko jsou obrovské peníze a tohle je mechanismus, který způsobuje, že prostě rodiče, hlavně cizinců, přicházejí o své děti a nemají šanci je dostat zpátky. Protože v tom jsou obrovské peníze. A teď vám pustím jeden takový klip, který na Slovensku natočili v době, kdy slovenské jedné rodině Bórových vlastně byly odebrány děti v Anglii. Jo? Tak, doufám, že se mi podaří to.
Tak tohle je sloupek známého novináře Christophera Bookera. Úspěch Bórových je podle něj historickým okamžikem. Charismatický anglický gentleman se s námi sešel v centru Londýna a na rozhovor jde pěkně z ostra. Případ Ivany Bórové a jejich dětí je nesmírně důležitý, tvrdí. Na něm závisí osud stovek dalších dětí z východní Evropy.
Ďakujem slovenskej vláde, tá ako prvá začala konať a teraz ukazuje cestu pre ďalšie krajiny. Je to historický precedens.
Celý život zasvětil novinařině, pozbíral desítky cen. Teď je jedním z nejuznávanějších reportérů ve Velké Británii, specialista na nucené adopce.
Nikdy som sa nestretol s niečím tak šokujúcim, ako je odobratie detí rodičom proti ich vôli. A to som zažil aj druhú svetovú vojnu.
Informační embargo v takovém měřítku, jaká dostala slovenská média, včetně naší televize, ještě nezažil. Ale všeobecně se s ním potýká každou chvíli.
Stále sa mi vyhrážajú väzením, pokutami, sťažujú sa sudcom a to sa mi stáva pravidelne, ale našťastie som tu stále.
O nucených adopcích udělal desítky reportáží a zažil opravdu mnoho.
Tých ľudí to úplne zničí. Videl som rozpadnuté manželstva. Sú prípady, keď obete spáchali samovraždu, skončili vo väzení za to, že sa o prípade zmienili trebárs na pive v krčme. Mnoho z nich skončilo na psychiatrii.
Takže pokud tohle je trend, tak asi jako křesťané taky budeme mít možná těžké časy někdy v budoucnu. Jo. A závažnost těch změn, které genderová ideologie přináší, tak můžeme z druhé strany vidět i na reakci společnosti, která se proti těmto změnám staví. Od roku 2013 probíhají ve Francii a některých dalších zemích obrovské demonstrace za rodinu, zvláště proti právům homosexuálů adoptovat děti. V lednu 2013 se demonstrace zúčastnil 1 milion obyvatel. V březnu pak už 1,3 milionu, to byl rok 2013. Takže demonstrace, milionové demonstrace, a já jsem si všiml, že v českých médiích o tom nebyly zprávy. Ve Francii, v Paříži, 1 300 000 lidí v ulicích. Stejně ničeho nedosáhli. V roce 2014 to znovu pokračovalo. 5.10.2014, tedy nedávno, bylo znovu v ulicích Paříže a Bordeaux přes 530 000 lidí. A podobné manifestace probíhaly na mnoha jiných místech Evropy. A zajímavé je, že taky v Košicích na Slovensku v roce 2013 vyšlo do ulic demonstrovat za rodinu 10 000 lidí v jednom městě. A na tu situaci na Slovensku tehdy ostře reagoval český vědecký časopis Českého sociologického ústavu Akademie věd pod titulem Otevřené hranice sexualit. A poslouchejte, co tenhle vědecký časopis v té své studii píše. Je to z Akademie věd. Sexuality, tím je myšleno všechny ty zvrhlosti, jsou v našem prostoru Česka a Slovenska specificky sevřeny křesťanskými ideologiemi. Ideologická a normativní intervence církve, především té katolické, do této oblasti je zřejmá z aktuálního vývoje na Slovensku, kde 10 000 pochodovali za život. Na Slovensku narůstá morální panika o rozpadu tradiční rodiny a všeobecně o sexuálním úpadku civilizace, včetně ohrožení křesťanských hodnot, rozšiřují se vědecky nepodložené informace a ideologizované pohledy, které vyostřují situaci na Slovensku. Takže takhle to vědci z Akademie věd komentovali události na Slovensku. A ředitel Institutu lidských práv na Slovensku Petr Weissenbacher, jo, to je ten časopis, tak Petr Weissenbacher z Institutu lidských práv řekl, a to řekl na začátku roku 2014. Rok 2014 na Slovensku evidentně bude kulturní válkou, náboženští fundamentalisté už zaútočili nenávistí, tolerance a zdravý rozum se musí bránit. Chtěli jste válku, budete ji mít, slibuji, že budete ještě dlouho litovat. A tenhle člověk byl významný i ve slovenské politice jednu dobu a celá tahle válka vyvrcholila referendem vlastně letos 7.2.2015 na Slovensku, to jste asi zaznamenali. A samozřejmě to, co jsem říkal, pomocí médií, tak tihle lidé tu válku zvítězili. A vidíme, že to je skutečně ideologická válka, že jsou zatím mozky, strategie, peníze, politika a v podstatě nenávist k církvi a k křesťanům. A nicméně, jak jsme si ukázali na začátku, boj byl prohraný už před mnoha lety na univerzitách, protože dneska to už je jenom sklízeň. A včera, když jsem se díval na zprávy, tak tam bylo zrovna to, že v Irsku, což je katolická země, tak proběhlo referendum, které spustili naopak zase homosexuálové, aby manželství mohlo být uzavíráno bez ohledu na pohlaví. Vlastně čistá genderová ideologie. A v katolické zemi homosexuálové vyhráli a bohužel Irsko se stalo první zemí v historii, které do ústavy dává tuhletu věc, že manželství nezávisí na pohlaví na základě lidového hlasování. Takže prohra těchto věcí na celé čáře. A jedna žena vtipně napsala v komentáři k jednomu genderovému článku v novinách: budeme si rovni, i kdybychom nechtěli. A jeden mezinárodně známý odborník na sociální psychiatrii, Tony Anatrella, který je rovněž docentem na svobodných fakultách filozofie a psychologie v Paříži a je také konzultor Papežské rady pro rodinu a pastoraci ve zdravotnictví, takže skutečně nějaký významný člověk, odborník, napsal: genderová ideologie určitě napáchá více škody než marxismus. Takže vidíme, jak závažné ty věci jsou. V osvětové činnosti proti genderové ideologii se v Evropě silně angažuje německá socioložka a publicistka Gabriela Kuby. Možná znáte knihu Globální sexuální revoluce, ztráta svobody ve jménu svobody. A tam se v recenzi té knihy píše, že tato kniha je zásadní a zdrcující obžaloba, pojednávající o státem organizovaném vykořeňování dětí z jejich přirozeného vývoje, již od nejútlejšího věku. Měl by ji číst každý, kdo si ještě stále myslí, že vlastně o nic nejde a že na vztahu k této problematice musíme být tolerantní, nebo ve vztahu musíme být tolerantní. Takže každý, kdo si myslí, že o nic nejde, já jsem tu knihu četl a tam jsou tak šokující věci, které se skutečně dějou. Třeba v Německu, ve Švédsku, v různých zemích západní Evropy, že z toho jde hlava kolem, co třeba dělají s těma nejmenšíma dětma, co je učí a tak dále. A závěrem bych chtěl připomenout, že tyto věci, že to nejsou věci, které začaly včera, ale v podstatě vstoupili do světa už s emancipací žen před více než 150 lety. To znamená, že to je pět generací nazpět. Jo? Před pěti generacemi. Od sexuální revoluce uběhly téměř dvě generace. Od emancipace sexuálních menšin uběhla jedna generace. A genderová ideologie je tady od roku 1990 a za 5 let to bude jedna generace. Takže si nemůžeme nemyslet, že tím nejsme ovlivňováni ve svém myšlení, v pohledu na svět, ve svém životním směřování, ve svých manželstvích, ve výchově dětí. A tak vám přeju, aby vám ty informace pomohly, aby vás možná zastavili, směrovali, abychom si uvědomili, že jsme možná už ušli kousek po téhleté zhoubné cestě, třeba jako muži a ženy, že potřebujeme se vrátit k tomu obrazu z Genesis a že potřebujeme vlastně pevně v těch věcech stát. Takže máme o čem přemýšlet, nejlépe z Biblii v ruce, ale možná taky s těmi myšlenkami, které dneska tady byly, tak to vám přeju, aby to prospělo vám i vašim dětem a aby jsme nějak dokázali lépe čelit těm trendům tohohle světa.
Já bych chtěl moc poděkovat bratru Jiřímu Kostelníkovi za tu hutnou přednášku, kterou si připravil nejen pro nás, protože on už měl připravenou i pro jiné sbory. Je to složitá problematika, těžká, asi nám to tak trochu nahnalo všem strach, ale to je dobře, protože aspoň se člověk může na to nějak aspoň trochu připravit a myslím si, že snad znám z něj ještě v hlavách ty verše, které jsem četl na začátku, abychom ve svých modlitbách pamatovali na ty, kteří mají v rukou moc a vládu. Slyšeli jsme o tom, že je to věc, která je sklízní toho, co bylo zase to už v minulosti, ale kromě toho, že sklízíme, tak probíhá další sedba a možná, že tu sedbu ještě můžeme nějak ovlivnit. Moc děkujeme. Posíláme taky pozdravy k vám do sboru do Kopřivnice a tady taková malá pozornost ještě od nás. Ještě možná bude prostor, nebo ne možná, ale je teď prostor pro otázky. Kdybyste se chtěli něco zeptat, pokud vás teď tak rychle něco zapadá, já myslím, že napadá, tak je teď asi příležitost, jestli vás můžeme ještě chvíli zdržet.
Jinak vám děkuji, že jste to vydrželi, protože to byl šílený maraton, že?
Máme se za to modlit.
To je pravda. Hlavně asi za tu další generaci, že? No. Já vím, že toho bylo řečeno tolik, že možná lepší tak třeba se jít projít někde, že? Nebo... Jo. Určitě jako takové ty duchovní směry světské, všechny budou souznít tady těmahle myšlenkama. Ony všechny ty nejzhoubnější myšlenky vždycky vypadaly jako, že to je nějaké osvobození pro člověka, jo? A vedlo to do těch nejhorších otroctví. Takže jako třeba hnutí New Age, které zhrnuje všechny takové ty prostě východní a podivné agnostické směry, tak asi to jsou věci, z kterých oni budou asi nadšení, no. To si myslím. Možná, že v tom mají i prsty někteří takoví lidé. Gabriela Kuby říká, že různí velice bohatí lidé na tomhle světě, včetně třeba Billa Gates, který je vlastně vlastníkem Microsoftu, takže financují tyhle ty věci. Protože to jsou takový jakože filantropové, oni to s tím lidstvem taky, jako mám hodně peněz, mám miliardy dolarů, co s tím budu dělat, tak podpořím něco, jako co to lidstvo někam posune a od tady těchto lidí do tady těch bláznivých věcí jdou šílené peníze taky, no.